Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
programa
Radio
Beograd. U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan, pravoslavni vernici obeležavaju Veliki petak, dan koji simbolizuje stradanje Isusa Hrista i njegovo raspeće na brdu Golgota. Ovo je dan najveće hrišćanske žalosti, ali i uvod i priprema za najradosniji praznik Uskrs. Danas se strogo posti i farbaju se uskršnja jaja. U središtu pažnje ovog popodneva je pitanje kako post utiče na organizam i na imunitet, posebno u vreme epidemije virusa korona. Koji je najbolji način za povratak na redovnu ishranu? Šta treba da sadrži praznična trpeza? Gošća emisije posle pola šest bit će profesor dr. Vesna Dimitrijević-Srećković, profesor medicinskog fakulteta i šef jedinice za ishranu i prevenciju metaboličkih poremećaja klinike za endokrinologiju Kliničkog centra Srbije. U središtu pažnje i o sledećim događajima i temama u Minhenu se održava konferencija posvećena sajber bezbednosti. Zbog pandemije skup se održava online, a Srbiju predstavlja premijerka Ana Brnabić. U stampedu na verskom festivalu u Izraelu stradalo je najmanje 45 ljudi, a više od 150 je povređeno. Za naš program govori počasni konzul u Izraelu Aleksandar Nikolić. Ja sam Ivana Pribićević, bit ću sa vama do 18 časova. Pravoslavni vernici obeležavaju Veliki petak, dan koji simbolizuje stradanje Isusa Hrista. Danas se strogo posti, ko može ne jede ništa, drugi samo suvi hleb i vodu. Poste čak i oni koji to nisu činili tokom prethodnih dana Velikog posta. Zaustavljaju se svi poslovi u kući i polju, a najvažniji posao danas je bojenje jaja i to u crvenu boju, simbol prolivene krvi Hristove i novog života koji se rađa iz njegove svesne žrtve. Kako se građani pripremaju za najradosniji hrišćanski praznik, raspitala se Tijana Sibinović.
Na Veliki petak, kada se strogo posti i ništa ne radi po kući, jedina porodična obaveza je farbanje jaja. Prvo crveno naziva se čuvar kuća. Čuva se na posebnom mestu da se ne razbije, a pripisuju mu se posebna svojstva. Lekovitost, plodotvornost, zaštita od grada i zlih sila. Tehnika za ukrašavanje jaja ima mnogo, a dekorativna ponuda za najkreativnije na beogradskim pijacama je raznovrsna.
Imamo korpice, imamo dekoraciju, ovu dekorativnu travu. Sad imamo ovo domaće boje varzilo, prehrambenu boju, nalepnice. Više ljudi se trude da pazare za hranu, ali dobro.
Pa ja imam ponudi jaja šarana voskom, domaća ofarbana jaja i dečije ukrašene jaje, jednoroge kapice i šeširiće.
Pored farbanja jaja, polako počinju i pripreme za bogatu uskršnju trpezu. Dve iskusne domaćice su nam objasnile kako to izgleda u njihovim domovima.
Ja spremam ujutru, ustanem, ispečem pitu, ispečem meso, napravim salatu i tako, što imam, tako kako imam.
Kad farbate jaja?
Pa sutra ja, subotom farbam.
I koja vam je, da kažem, omiljena tehnika, kako farbate?
Da su mi friške, farbam u lukovicu, farbam u boje, zelenu, plavu, crvenu, prvo crvenu farbam. Prvo jaje ostavim, da godinu dana stoji u vitrinu. E, i onda drugi farbam, zeleni, pa plavi, pa luk, pa tako sve.
Ja isto tako, ali malo, sirotinski malo, da se izrazim, pošto ne može onako, ali valjda će biti do godine 100% bolje. Uvek sam imala prasetinu ili jagnjetinu, sad je piletinu. Je, znaš, pečem na krompire, supu pravim, kupila sam do duše kolače da ima i sarmu ću sutradan uz krsa i tako, ići ćemo u crkvu i to.
Od mnogih verovanja koje datiraju od Hristovog raspeća do danas, održalo se i ono koje kaže: ako na Veliki petak pada kiša, neće biti šljiva, a ako je toplo i sunčano, očekuje se veliki rod voća.
Pred nama je Vaskrs, najveći hrišćanski praznik. O Vaskrsu, odnosu crkve i države, za našu kuću govorio je istoričar Aleksandar Raković iz Instituta za noviju istoriju Srbije. Pripremila Ida Maričić.
Prošla godina pokazala je da je saradnja crkve i države jako važna i da samo jedinstveni možemo da rešavamo ozbiljne probleme sa kojima se suočavaju naši građani i država, kaže Aleksandar Raković.
Patrijarh je pozvao na jedinstvo srpskog naroda i svih naših građana, kao i na nekako upodobljavanje prilika i pomirenje u regionu. Prethodna godina bila je posebno teška zbog toga što je odnela nekoliko srpskih arhijereja. Odnela je patrijarh Irineja, mitropolit Amfilohija, vladike Milutina i Atanasija. Također je pokazala i našem narodu i čitavom okruženju kako je vrlo važno da svi nađemo nekako mir i spokoj u ovim kriznim situacijama, a da mir i spokoj u kriznim situacijama nekako pokušaju da se prenesu i na mir i spokoj u manje kriznim situacijama, ono na što smo zaboravili.
Raković naglašava da je Vaskrs praznik novog života i nade i da ne smemo da dozvolimo da se pretvori samo u tradicionalno obeležavanje verskog praznika.
Obično se ljudi nekako okupe jedni s drugima tek kada ih neka nevolja na to natera, ali ne treba tako. Dakle, trebalo bi da budemo okupljeni i kada nema tih nevolja. Prošla godina je pokazala da je solidarnost bila veoma važna, da je simfonija između Srpske države i Srpske crkve također veoma važna, posebno oko ovih ključnih pitanja kao što je bila epidemija korone, i izgurali smo prethodnu vrlo tešku godinu. Čeka nas očigledno ne manje teška ova godina, ali situacija se popravlja, vidjet ćemo šta će se događati.
Pred nama su, navodi Raković, ozbiljni izazovi: rešavanje problema Kosova i Metohije, zaštita našeg naroda u Crnoj Gori i okruženju, nastavak borbe sa COVID-19 za bolje ekonomske rezultate i stabilnost naše privrede. Za sve to neophodan je angažman svih građana, ali i saradnja i jedinstvo crkve i države, kao i nada u bolji život koju simbolizuje Vaskrs, zaključio je Aleksandar Raković.
Časova 15 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Srbija je prepoznala prednosti digitalizacije, ali je svesna i problema i izazova koje prate, poput sajber napada, i zato je odlučila da lične podatke građana skladišti u svojoj zemlji, gde može da obezbedi najviše bezbednosne standarde, izjavila je premijerka Ana Brnabić na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji u online formatu o temi novo razmatranje sajber strategija u turbulentnim vremenima, pripremila Jovana Obrenić.
Svet svakodnevno postaje brži, kompleksniji i povezaniji, a lideri moraju pomoći svojim građanima i privredi da idu u korak s tim i iskoriste prednosti, ističe premijerka Ana Brnabić. Podsjeća da je po dolasku na mesto šefa srpske vlade postavila jasne i ambiciozne ciljeve, početak transformacije ekonomije u tehnološki modernu, digitalizovanu, orijentisanu ka istraživanjima i inovacijama. Proces digitalizacije usmeren je i u oblasti obrazovanja i javne administracije koji je, kako napominje Brnabićeva, svoje prednosti pokazao upravo tokom pandemije COVID-19.
Tokom masovne vakcinacije, zahvaljujući e-upravi, naši građani mogli su da se prijave i odaberu cepivo na lak i efikasan način. Mi kao vlada smo mogli da pratimo čitav proces u realnom vremenu, organizujemo prateću logistiku i uspešno upravljamo tim procesom. Počeli smo sa transformacijom obrazovanja i javne administracije. Uveli smo programiranje kao obavezni predmet u osnovnim školama, tako da deca danas u Srbiji uče Scratch, Python, Pygame i Jupyter. Uvodimo i osnovne veštačke inteligencije u osnovne škole. Povezujemo ih sa brzim internetom i koristimo digitalne knjige i učionice. Investirali smo snažno u visokotehnološku infrastrukturu i uložili u naučno-tehnološku parkove, istraživačke institute. Science and technology parks
and research institutes. Cyber bezbednost je realno pitanje i potencijalno velika pretnja, ističe premijerka, i dodaje da Srbija brzo napreduje u obezbeđivanju kritične cyber infrastrukture. We have built a strong cyber security policy
and legal foundation. Izgradili smo snažnu bezbednosnu politiku i pravni temelj. Osnovali smo Nacionalni centar za prevenciju bezbednosnih rizika koji pribavlja sve podatke koje vidi kao potencijalno rizične, a potom upozorava informaciono-komunikacionu zajednicu i javnost na njih. Razvili smo dva državna data centra koji na jednom mestu pružaju sve podatke i čuvaju najvažnije registre poput ličnih karata građana. Srbija smatra zaštitu podataka veoma važnom i zato tražimo da podaci građana budu skladišteni u našoj zemlji gde možemo obezbediti visoke standarde bezbednosti.
Premijerka ističe da Srbija neprestano sprovodi obuku kadrova kako bi uočili pretnje i na njih adekvatno odgovorili. Naglasila je da je međunarodna saradnja u borbi protiv sajber kriminala ključna, zašto je neophodna, kaže, bolja komunikacija i razmena iskustava putem internacionalnih seminara. Pored premijerke Ane Brnabić, drugog, ujedno i posljednjeg dana Minhenske konferencije posvećene sajber bezbednosti, obratili su se i generalni sekretar OEBS-a Helga Schmidt, bivša državna sekretarka Sjedinjenih američkih država Madeleine Albright, kao i predsjednik Minhenske bezbednostne konferencije Wolfgang Ischinger.
Emisija u središtu pažnje, 17 časova 19 minuta. Na severu Izraela najmanje 45 ljudi je stradalo u stampedu na verskom festivalu, dok je više od 150 povređeno. Do nesreće je došlo kada su grupe ultraortodoksnih Jevreja u velikom broju prošle kroz grobnicu mudraca iz drugog veka tokom komemoracije koja uključuje bdenje, mistične pesme i ples. Očevici kažu da su se ljudi ugušili ili su bili izgaženi u tesnim prolazima. O ovoj velikoj tragediji sa počasnim konzulom Srbije u Izraelu Aleksandrom Nikolićem razgovarala je Nataša Rakić.
Gospodine Nikoliću, hvala što govorite za novosti dana i prvi program Radio Beograda. Koje su posljednje informacije koje imate o tragediji koja se dogodila u Izraelu?
Hvala i vama, žao mi je što se čujemo ovako tragičnim povodom. U posljednjih sat vremena objavljena su imena stradalih. Broj poginulih je nažalost porastao za 1 na 45. Premijer Netanjahu je obećao temeljnu istragu i naglasivši da je policija spečila čak i veću tragediju. Ono što mi je drago, to je da obavestim naše slušaoce da među stradalima po našem najboljem saznanju nema naših državljana. Svakako među ultra religioznom jevrskom populacijom i inače ih nema puno, ali da svaki slučaj to provjeravamo temeljno i detaljna. Ovo je jedna od najtežih tragedija u istoriji Izraela, kada izuzmemo one prouzrokovane terorističkim ili ratnim dejstvima. Svakako prva od jezivog požara na planini Karmel pre 11 godina. Inače, komandant policijskih snaga za severni distrikt, Shimon Lavi, je preuzeo punu odgovornost i svima je već potpuno jasno, uključujući samim policijskim snagama, da njihova interna istraga ovog puta neće biti dovoljna, kao ni ona ministarstva za unutrašnju bezbednost.
Da li ima nagoveštaj o tome šta se tačno desilo, šta prenose izraelski mediji, koji su uzroci doveli do nesreće u kojoj je stradalo, kao što ste nam rekli, upravo 45 ljudi?
Ono što se u posljednja dva sata donekle iskristalisalo jesu niske gvozdene barijere postavljene od policije, ne bi se kanalisao prohod hodočasnika. Inače, tragediju je izazvalo klizanje kako na stepenicama, tako i u nagibu. Jeziv stisak pre ulazak u samo hodočasno mesto, a sve se desilo, kao što znate, nešto pre jedan sat po ponoći. Inače, u tom uskom nagibu hodočasni su bili sprečeni da se otrgnu od samog pada tim policijskim pregradama, kao i provizornim zidom sa desne strane koji ih je delio od planinskog ponora. Državni sekretar ministarstva zdravlja, profesor Hezi Levi, je još od samih prvih izveštaja nagovestio da među stradalima nažalost ima i dece.
Grobnica rabina Šimsona Bara Jočaja smatra se jednim od najsvetijih mesta u jevrejskom svetu, godišnje je obiđe mnogo vernika, a ovo je, da kažemo, praktično prvi veliki skup i veliko okupljanje nakon što je Izrael stekao kolektivni imunitet. Izrael je također, kao i ceo svet, gotovo deli sudbinu pandemije COVID-19 proteklih godinu dana.
Vidite, uporedo sa fascinantnim uspjesima Izraela u sticanju kolektivnog imuniteta, takozvanog efekta grda, Izrael koji je poznat kao start-up nacija, odnosno zemlja inovacija, karakteriše i izuzetna raslojenost u segmente društva. Ovdje naravno govorimo o ultra-religioznom svetu. Dakle, Lag Baomer koji ste pomenuli je verski praznik koji se slavi na 33. od 49. dana prebravanja Omera i ono što je posebno interesantno i globalno poznato jeste da se godišnjica smrti rabina Šimona Bar Jochaja, odnosno Rašbija, mišnajskog mudraca i vodećeg učenika rabina Akive iz drugog veka nove ere, zapravo vezuje za najdublje tajne kabale u okviru Zohara, knjige o sjaju. Odatle je li potiče jevrijska mistika i možete da iz toga proizvedete zaključke vezano za važnost prisustva ovim proslavama, takozvanim hilulama, od strane ultrareligioznih Jevreja. Iznadilo se nekoliko poznatih običaja u tom kontekstu, kao što je paljenje logorskih vatri, ali za naš današnji razgovor fokus je na sama hodočašća do groba Bar Jochaja, koje se nalazi na brdu Meron, nadomak svetog grada Safeda, odnosno na hebrejskom Sfata u Gornjoj Galileji.
Hvala vam puno što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Bio je ovo počasni konzul Srbije u Izraelu, Aleksandar Nikolić.
Povodom nesreće u Meronu, predsjednik Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća predsjedniku Izraela Ruvenu Rivlinu, ističući da je ta tragedija zadala još jednu ranu ne samo Izraelu, već celom svetu. Časova 24:05. Na redu je blok reklama, zatim muzika, a onda slijedi razgovor sa profesorkom Vesnom Dimitrijević-Srećković. Pitamo kako hrišćanski post utiče na imunitet.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Uz moj A1 aplikaciju, od mene počinje inspiracija, avantura, prijateljstvo. Jer tokom cele godine biram poklon dodatke prema svojim potrebama. Dobrodošli u A1. A1. Od tebe počinje.
BGPRTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Elu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta, autorske muzike, Potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Eko. Da prestane. Da sačuvamo zdravlje. Da sačuvamo sebe. Da sačuvamo druge. Da nastavimo da idemo dalje. Da pobedimo zajedno. Vakcinacija do kolektivnog imuniteta jedini je način da vratimo zagrljaj. Prijavite se za vakcinaciju putem sajta imunizacija.euprava.gov.rs ili telefonom 0800 222 334. Sve mere za sprečavanje širenja koronavirusa i dalje su na snazi i za osobe koje se vakcinišu.
Kao ptica na mom dlanu skakućeš, priznaću ti zašto volim proleće, podelit ću i ovu noć sa zvezdama, prekriću te nebom kad budeš zaspala. Otopit ću ti led za usana, daću sve što imam za tvoja oka dva, kao mesec kad proviri iz tvoga dvorišta. Obasjat ću ti lice kad budeš zaspala. I ne znam kako da pobegnem od sna, i ne znam da li te iko voli kao ja, ali ne bi ova noć tako bolela da me nisi volela.
Kao osmeh letnje noći nestaješ, znam da nećeš doći, ipak čekam te. Osjetit ćeš noćas miris trešanja, znaćeš da sam budan kad budeš zaspala.
Ne znam kako da pobegnem od sna, ne znam da li te iko voli kao ja, ali ne bi ova noć tako bolela da me nisi volela.
Sada je tačno pola šest, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate emisiju U središtu pažnje. Danas je Veliki petak, dan koji simbolizuje stradanje Isusa Hrista i njegovo raspeće na brdu Golgota. Dan je i najveće hrišćanske žalosti, ali i uvodi priprema za najradosniji praznik Uskrs.
Sagovornica emisije je profesor dr. Vesna Dimitrijević-Srećković, profesorka Medicinskog fakulteta i šef jedinice za ishranu i prevenciju metaboličkih poremećaja Klinike za endokrinologiju Kliničkog centra Srbije. Profesorka Dimitrijević-Srećković, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i pomaže Bog, hvala vam na pozivu.
Bog vam pomogao. Ovaj dan obeležava najstrožiji post, pa je prilika da o njemu i popričamo. Kako post utiče na organizam, posebno na imuni sistem? To je evo aktuelno, nažalost, već duže od godinu dana, posebno zbog epidemije virusa korona.
Ja sam prošle godine, dakle u vreme vaskršnjeg posta, dobijala često pitanja da li u postu možemo da narušimo ili da popravimo imunitet. I onda sam jednostavno sama krenula da istražujem tu priču i pa pošto se godinama bavim postom, a i pre svega mediteranskom ishranom, ja sam shvatila da post ima iste one komponente kao i mediteranska ishrana i da može da bude blagotvoran i na imunitet kako i na druge hronične bolesti. Vidite, u postu mi koristimo voće, povrće, žitarice, maslinovo ulje, ribu i to je ono što ga karakteriše i čime se on i razlikuje od mediteranske ishrane koja za razliku od ovih komponenti sadrži još mlečne, mesne proizvode i jaja. Kada pogledamo sve ove komponente, a pre svega voće, povrće, žitarice, one imaju dosta antioksidantnih enzima i vitamina i minerala koji su uključeni, dakle, u odbrambene moći našeg organizma, jer mi znamo da sam imunitet zavisi od ravnoteže prooksidanata i antioksidantne zaštite. Kako mi možemo da popravimo, dakle, imunitet? Pa vidite, ako upravo delujemo da kroz ishranu unesemo sve ono što je potrebno, da imamo pravilan način pripreme hrane, da hrana ne bude pržena i pohovana na suncokretovom ulju, to može da nam smanji imunitet, a imunitet će nam popraviti ako hranu kuvamo, a to u postu mogu da budu brojna kuvana jela, kuvan pasulj, kuvana boranija, kuvan grašak, znači sva kuvana jela, zatim da dinstamo na vodi sa dodatkom ulja na kraju, recimo to bi dala bi predlog eto da priprema za špagete, da dinstamo na vodi i pečurke sa različitim povrćem i na kraju da dodamo ulje i time da prelijemo špagete i da dobijemo jedan zdrav postan obrok. Mm-hmm. Ili recimo pečeno u rermi možemo sitne male ribe kao što su papaline, sardele, da u rerni ispečemo sa malo ulja, malo vode, malo belog vina i da dobijemo jedan isto posan zdrav obrok. I još od zdravih načina pripreme recimo istakla bi da bude priprema na pari koja se odnosi pre svega na povrća, gde možemo da stavimo različito povrće, soba zelena sada prisuta na pijaci kao što je brokoli, kao što je sada možemo staviti šargarete, zatim celera, pikvicu, neku plavi patlidžan, neku pečurku i time ćemo dobiti znači pripremljeno povrće na pari, a onda ga preliti jednim veoma koristim da kažem prelivom za jačanje imuniteta kao što je marinada koja sadrži maslinovo ulje, limun, zatim peršun. Dakle, umjesto limuna možemo staviti i fermentisano jabukovo sirće koje isto značajno jačanje imuniteta. Tako da ta marinada napravljena može da nam koristi, znači i da se prelije, da se stavi preko ribe i da se stavi preko povrća, bilo barenog, bilo pripremljenog na pari. Uh-huh. I mi ćemo na taj način znači moći da koristimo različite salate. Evo ja bih pobrojala neke od salata koje sam ja evo prosto i na stranici moje, to bih sad pomenula, stranicu gde mogu naši slušalci da nađu i te recepte, a i sajt, evo prvo da kažemo sajt www.endokrinolog.rs. U okviru sajta nalaze se mediteranski recepti, a oni su ujedno i tu sadržani su i postni recepti, gde su dati upravo svi ti šareni tanjiri koje ja objavljujem i na Facebook stranici Mediteranska ishrana prof. Vesna Dimitrijević.
Dobro, profesorka, u većini porodica danas se farbaju uskršnja jaja i polako se priprema i uskršnja trpeza.
sa stanovišta zdrave ishrane, šta bi ona trebala da sadrži? Da li recepti i saveti koji ste dali mogu da se odnose i na to, a znamo da veliki broj ljudi upravo za Uskrs planiraju, na primjer, pečenje neko.
Da, pa sad kad govorimo, dakle, o prazničnoj i vaskršnjoj trpezi, to će biti, znači, nešto što će biti, da kažem, sada obogaćeno mesnim proizvodima, pa ja bi tradicionalno prosto, eto, jedno jelo koje mi svi volimo da jedemo, predložila jednu sarmicu od zelja, koja bi, eto, bila sa mlevenim junećim mesom, pirinčom, znači napravljene sarmice preko koje ćemo staviti kiselo mleko ili jogurt. Uz to, recimo, svakako ispekli bi neko meso, a to je naše tradicionalno, to jagnjetina, bilo da se radi jagnjeći but ili jagnjeća plećka, i napravili bi, eto, obilje salate, koja bi opet nama jačala imunitet, a bila bi opet i praznična. To može da bude salata i grčka, može da bude salata od pečene paprike, salata od cvetle. I naravno, u sve to bila bi neka čorbica jagnjeća, koju bi ujedno, znači, pripremili sa dosta povrća korenastog, kao što je šargarepa, paškanat, peršun, dakle, uz neke testenine. I još tu šta možemo da dodamo, pa dodali bi nešto, neki slatkiš, eto, neki kolač. Ja bi možda predložila, ako pravimo neki kolač posle posta gde nismo, eto, jeli ništa mnogo slatko i ništa mnogo životinskih masnoća, ovdje bi mogli da se potrasimo nekim kolačem koji bi sadržao u sebi, eto, neki filo od jaja, sa orasima, sa kakaom. Dakle, jedan ukusan kolač ili torta, eto.
Profesorka, koliko je važno da se izbegne prejedanje ili unos veće količine hrane nego što je organizmu potrebno, i šta da rade oni kojima se to ipak desi?
Pa mi moramo pogotovo posle posta da postepeno unosimo, znači imaćemo taj vaskršnji ručak, ali znate, tu će biti od svega. Ne trebamo sada da velike količine hrane unesemo, jer zaista onda može da dođe i do mučnine i do napada žučne kesice i do povraćanja i tako dalje. Već da to sve bude umereno, od svega da uzmemo, ali pomalo. Uh-huh. To se odnosi i na period koji nastaje posle posta. Dakle, mi ne treba, ako smo u postu izgubili 4-5 kilograma, da sada to za naredne 2-3 nedelje povratimo time što ćemo neumereno da sve jedemo.
Uskrs je, kažu, najradosniji hrišćanski praznik, te je u svemu najvažnija nekako duhovna komponenta. Kakva je veza ili međuuticaj duhovnosti i zdravlja?
A vidite, duhovnost je veoma važna, pre svega i u samom postu. Ono što utiče na naš imunitet i što moramo da pomenemo, to je smanjenje stresa. Pogotovo u ovim danima COVID-a svi smo izloženi i stresnim situacijama, i mnogo je napetosti, mnogo je umora, a mi u postu upravo postižemo tu duhovnu ravnotežu, duhovno smirenje, smanjuju se oni hormoni i stresa, kateholamini koji nam dižu, i šećer i masnoće i pritisak, i ne samo da pogoršavaju aterosklerozu, nego pogoršavaju imunitet i vode u autoimune bolesti. Zato mi kroz duhovni aspekt imamo, da kažem, to naše uzrastanje i jačanje. I to je ono što je važno, da time ćemo mi, dakle, sprečiti sve te brojne hronične bolesti, ali ćemo jačati imunitet i nećemo se razboleti, znate. To je veoma važno, tako da mi trebamo, u stvari, kroz Hristove muke i Hristovo stradanje, da i mi budemo spremni da podnosimo naša lična iskušenja, koje sigurno svi imamo, pogotovo u ovim danima posta, i naša lična stradanja, kroz koja ćemo i da jačamo, i na taj način će u nama vaskrsavati sve one najplemenitije osobine koje krase čoveka.
Vakcine su naravno jedina prava odbrana od korone. Šta i pored toga još možemo da uradimo da ojačamo imunni sistem? Naprimjer, koliko se treba osloniti na suplemente kojih ima mnogo na tržištu?
Da, pa vidite, ako mi se zdravo hranimo i ako smo uneli sve ovo što smo rekli, probiotike, znači probiotike korisne iz turšije, iz kiselog kupusa, posle posta će biti probiotici iz kefira, iz jogurta, ali u danima COVID-a treba unositi bar jednu kapsulu, jednu tabletu probiotika, to je ono što treba dodati, i treba dodati D vitamin koji je svima nizak generalno, zato što se malo riba jede uopšte u našoj zemlji, a i šire. Koliko D vitamina, pa neka dnevna preporučena doza jeste 2000 jedinica standardno, bilo da se radi o kapima, bilo da se radi o kapsulama, a za one koji su dobili COVID, taj broj jedinica na dnevnom nivou može da se poveća i do 5000 jedinica. Znači, ja ističem probiotike, ističem D vitamin, ističem preparate cinka i selena, znači sad u ovim danima COVID-a. Naravno, pokušat ćemo da kroz ishranu sve ovo nadoknadimo, ali neke da kažem, suplemente možemo i na ovaj način da unesemo. I možda bih istakla posle posta kozije preparate, bilo da se radi o kozije mleku, jogurtu, siru, kefiru. Kefir je inače veoma važan, jer kefir u odnosu na jogurt ima mnogostruko još više korisnih probiotskih bakterija, i svi ti kozi proizvodi, dakle, oni imaju mnogo i kalcijuma i fosfora, tako da deluju dobro i na koštani sistem, imaju cinka, selena, pa na taj način jačaju imunitet, ali imaju i nešto što je važno, a to je triptofan, od koga nastaje serotonin, hormon sreće, tako da ćemo time da popravimo i naše raspoloženje, što je veoma važno.
Dakle, između kozijih i kravljih proizvoda vi birate kozije?
Svakako kozije, jer kozije, recimo mleko, sadrži taurin koji je recimo kod male dece veoma važan za rast i razvoj mozga kod dece i kod odojčadi, zatim pomenut triptofan, zatim recimo sirevi sadrže razne, to su one kiseline koje daju onaj malo specifičan ukus, ali ja bih istakla jednu linolnu kiselinu koja recimo ima antikancerogeno dejstvo i može da nam bude veoma korisna. Dakle, kozije i proizvodi sada posle posta trebali bi da budu zastupljeni, eto, ono što možemo da nađemo na našim pijacama, ali sireva kozijih sada u ovo vreme prolećno ima.
Da otvorimo još i jednu temu, a to je gojaznost. Zbog čega je gojaznost toliko opasna? Koje bolesti nastaju od loše ishrane, a to znači i gojaznosti?
Gojaznost sama po sebi, a to predstavno misli se na stomačnu gojaznost, ona je vezana za poremećenje i brojne hronične bolesti, kao što su dijabetes, kao što su aterosklerotske bolesti na krvnim sudovima srca, mozga, karotidnih krvnih sudova, donjih ekstremiteta, zatim masna jetra, vrlo često neplodnost kod žena zbog policističnih jajnika, zbog gojaznosti, a kod muškaraca također neplodnost, jer se u tom masnom tkivu gubi muški hormon, testosteron, i pretvara u ženski. Dakle, još šta je pridruženo, pa recimo i karcinom je posljedica gojaznosti, a sve ovo pobrojano nastaje zbog viška insulina, znači hiperinsulinizma. A insulin se luči uvek kada jedemo slatko. I sada kad jedemo slatko, mi ćemo da se ugojimo, a time ćemo smanjiti, znači, i naš imunitet, a doći će do svih ovih hroničnih bolesti. Ja moram da kažem da je depresija jedna od bolesti koja je vezana za gojaznost. Pre svega jednim mehanizmom složenim nastaje tako što se u masnom tkivu stomaka luče određeni faktori zapaljenja koji na nivou mozga presjecaju stvaranje serotonina. Upravo iz onog malo prepomenutog, znači triptofana koga ima u kozijem siru, presjeca se tu stvaranje serotonina, hormona sreće, ali je utešno to da skidanjem stomačne gojaznosti, a što možemo postići i mediteranskom ishranom i postom, mi možemo ovaj vid depresije koji je vezan za gojaznost da izlečimo. I to su pokazala, znači, naši lični rezultati koje smo prezentovali na brojnim kongresima. Pomenula bih možda kongres pre par godina u Vancouveru, gde moja tema upravo bila depresija kod dece i adolescenata u Srbiji sa metaboličkim i premetaboličkim sindromom i efekat mediteranske ishrane.
Šta se smatra gojaznošću koja bi mogla biti, dakle, rizična za nastanak bolesti? Neki ljudi imaju nekoliko kilograma viška, pa se pitaju da li je to gojaznost? Kako se određuje?
Sada, ja ću vam sada reći, mislim, ono što mi merimo, to je body mass indeks, to je telesna težina podijeljena sa visinom na kvadrat, i prekomerna težina telesna smatra se ako je taj body mass indeks od 25 do 30. Ako je preko 30, to je gojaznost. Međutim, ono što je preciznije, to je upravo stomačna gojaznost, obim struka. Pa se smatra da je obim struka za muškarce 102 već rizik za metabolički sindrom, prvi jedan faktor, po toj blažoj definiciji, a po strožoj definiciji nije 102 već 94 za muškarce. Za žene je po blažoj, dakle, 88, a po strožijoj 80 cm. To je prvi i osnovni faktor, i ako imate taj faktor i još dva pridružena od sljedećih koje ću vam nabrojati, a to je glikemija bilo kad u životu veće od 6,1, trigliceridi veći od 1,7, dobar HDL holesterol manji od 1,0 za muškarce, manji 1,3 za žene, i pritisak bilo kad u životu veći od 130-85, ako imamo, znači, dva od ovih nabrojenih četiri plus stomačnu gojaznost, mi imamo poremećaj koji se zove metabolički sindrom, i koji je povezan sa četiri grupe poremećaja: aterosklerozom, neplodnošću, depresijom i karcinomom. Ali ono što je možda interesantno za naše slušalce, svako ko ima samo stomačnu gojaznost kao jedan faktor ili stomačnu gojaznost plus još jedan, ja sam to definisala pre 10 godina i to sam nazvala premetabolički sindrom. Ti ljudi su već u riziku. Zašto? Pa u riziku su da imaju već visok nivo insulina u krvi, 1,5 put veći od normale, imaju insulinsku rezistenciju koja vodi u neplodnost, imaju faktore inflamacije kao što je C-reaktivni protein, imaju smanjenu antioksidantnu zaštitu i rizik da obole češće i od COVID-a i od drugih bolesti zato što im je smanjen imunitet, smanjena ta antioksidantna zaštita. Mi smo još u to vreme, kada pre 15 godina, merili te enzime koji su, da kažem, jedna vrlo skupa metoda, superoksidizmutaza, glutetion peroksidaza i totalni antioksidantni status, i našli smo da većina našeg gojaznog stanovništva sa stomačnom gojaznošću ima niske ove enzime. Ali smanjenjem stomačne gojaznosti, malo pre pomenutim načinima ishrane, mi možemo i na taj način da delujemo na imunitet.
Da. Evo, ja sam pokušala da zapamtim u prvom delu kada ste pričali koje su to namirnice koje obavezno treba da se nađu u ishrani: voće, povrće, žitarice, riba, maslinovo ulje. Koliko je sve to zastupljeno u našoj ishrani?
Pa vidite, možda nije dovoljno zastupljeno, ja se zato i borim svih ovih, da kažem, 30 godina i propagiram mediteransku ishranu kao najzdraviji vid ishrane, a hrišćanski post je potpuno ekvivalent. Tako je nastala knjiga Post, put u život, hrišćanski post kao metod prevencije lečenja dijabetesa, ateroskleroze i kancera, koja je nastala pre 8 godina u saradnji sa profesorom Bogoslovskog fakulteta, profesorom Vladimirom Vukašinovićem, gde upravo ističu se te sličnosti posta i mediteranske ishrane, i generalno, znači, to je kroz taj edukativni program i kroz predavanja i kroz to i medije i kroz ovu stranicu, ja pokušavam da istaknem koliki je značaj maslinovog ulja, koje nama obara i krvni pritisak, obara i lipide, popravlja insulinsku rezistenciju. Zašto su važne ribe, plave ribe, morske ribe? Zato što imaju omega-3 kiseline koje nam povećavaju insulinsku senzitivnost, smanjuju rezistenciju, lakše dolazi do ovulacije i do trudnoća, tako da je to veoma važno. Zatim, u ribama, ribe i omega kiseline u ribama deluju povoljno i na lipidni status, na prevenciju svih aterosklerotskih komplikacija. Dakle, brojne su prednosti koje ima ovaj vid ishrane. A još nešto da istaknem: ako mnogo jedemo mesnu i mlečnu ishranu, znači mi ćemo jesti koliko, ali da bude 12-18% proteina u našoj ishrani, da masnoće budu manje od 30%, od čega će dominantno biti maslinovo ulje, zasićene iz maslinovog ulja 15%, ove zasićene svega manje od 7%, a ove iz suncokretovog ulja također umereno, znači 3-7%. I ugljeni hidrati, ali složeni ugljeni hidrati, voća i povrća i žitarica do 55%. Nešto smo zaboravili da kažemo što je važno za imunitet. Zašto ja ističem toliko dijetna vlakna kojih ima u voću, povrću i žitaricama? Zato što su dijetna vlakna, sve one vlaknaste strukture, celuloza, upravo skupljači, hvatači šećera i masnoća, i kad jedemo takvu hranu mi mršamo. A ne samo to, oni nam čine i prebiotsku baštu na kojoj će da rastu korisne probiotske bakterije. Tako da voće, povrće, žitarice kroz dijetna vlakna nama jača imunitet.
Kada je u pitanju voće i povrće, da li je bitno samo da se uzima sveže ili je moguće zameniti i nekim, na primjer, kompotima ili na drugi način spremljeno?
Korisnije bi, najkorisnije kada govorimo o voću, bilo bi da se uzima sveže. I to da se mnogo ne sitni, da se sokove će naravno piti ljudi i deca u razvoju, oni koji imaju smanjen imunitet, koji imaju neke teže hronične bolesti, ali gledati upravo da se mnogo ne sitni i da se ne prave kaše, jer onda gubimo taj efekat dijetnih vlakana. Što se tiče povrća, također u svežem obliku, naravno u obliku turšije, što smo malo pre istakli, znači zbog probiotika, baren oblik ili pripreme na pari.
E kada će spominjete turšiju, zbog čega je važna ta zimnica?
Pa znate zašto? Upravo je važna zato što se fermentisanjem stvaraju probiotici. A mi znamo kad stavljamo turšiju, tu ćemo staviti najrazličitije povrće, ja ću pobrojati, tu imamo i šargarepu, i celer, i kisele krastavčiće, i paprika, i kiseo kupus. Znači svi oni vitamini koji se nalaze, oligoelementi, oni ostaju očuvani, a zbog samog načina pripreme mi tim fermentisanjem u stvari stvaramo te probiotske kulture i na taj način jačamo imunitet. Znači cijele zime smo mi to i celo proleća mogli da jedemo i time da zaista budemo zaštićeni. Ne pomenu smo beli luk koji je odličan i ima odlična i antiseptična, antibakterijska, antiglivična svojstva, tako da on može da bude, znači, zastupljen u svim ovim, da kažem, prelivima i da se koristi sada i svež mlad luk i sremuš kao divlji luk. I naravno uz puno pešuna, uz mirođije, naše su pijace zaista bogate i mi to trebamo da koristimo.
Ne pomenu smo također ni jaja, a danas je dan u kome se farbaju uskršnja jaja. Šta vi preporučujete, koliki unos jaja nedeljno?
Pa unos nedeljno, jedno 4 jajeta nedeljno mogu da se uzimaju. Najzdravije bi bilo da budu barena, međutim naravno pojećemo mi i pržena jaja, pokušati da, eto, ako možemo, nabavimo to ulje od koštica grožđa, pa kad pržimo, da pržimo na njemu, jer ono jedino ne vodi u aterosklerozu. Jaja su nam veoma važna zbog obilja, znači vitamina, zbog oligoelemenata, zbog pre svega visokokvalitetnih belančevina u samom belancetu, zbog holina, tako da, evo, sad nakon posta moći ćemo da koristimo jaja u najrazličitijim oblicima i treba ih svakako koristiti.
Da, a svakako imat ćemo i ova koja večeras i danas farbamo.
Naravno i uskršnja jaja koje ćemo bar u toku naredne nedelje to jesti više nego obično, naravno.
Hvala vam najlepše što ste govorili za emisiju U središtu pažnje.
Ja bih pozdravila naše slušalce sa radosnim pozdravom Hristos Vaskrse i neprolaznu radost donese, i neka radost Vaskrsa u svima nama uvek i iznova vaskrsava ljubav, zdravlje, mir, dobrotu, snagu i radost.
Hvala vam najlepše. Profesor dr. Vesna Dimitrijević-Srećković, profesorka Medicinskog fakulteta i šef jedinice za ishranu i prevenciju metaboličkih poremećaja Klinike za endokrinologiju Kliničkog centra Srbije.
Try.
2 minuta, ostalo je do 18 časova. Bližimo se kraju današnje emisije U središtu pažnje, koju su realizovali tonmajstor Aleksandar Kostić, producent Srđan Manojlović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Želimo vam prijatne praznične dane, a čekamo vas na istom ovom mestu u ponedeljak u 17 časova i 5 minuta. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.